и чиновниците ще могат да стачкуват ефективно чрез спиране на работа. Корупционен скандал в Великобритания. Политици предлагат лобистки услуги на фирми срещу заплащане. Ислямска държава взриви централната библиотека в Мусул. Изгори 10 000 ценни ръкописи и книги. Бъртмен получи Оскар за най-добър филм на 87-те филмови награди. От днес започва Великденския пост.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Правителството ще разреши на чиновниците да стачкуват ефективно чрез спиране на работа, но забраната за стачни действия при полицаи и военни служители на съдебната система се запазва. Това предвиждат промени в закона за държавния служител, които ще бъдат разгледани на днешното заседание на Тристранния съвет. Законопроектът е подготвен от Социалното министерство, има за цел да разшири правата на държавните служители, като им позволи изключването на колективен трудов договор. В дневния ред на заседанието са включени два законопроекта и проектите за промяна на 7 наредби в областта на социалното осигуряване. Подробностите от Елена Бейкова.
В законопроекта на Социалното министерство се дава право на държавните служители с изключение на шефовете на дирекции и други ръководни позиции да провеждат стачка, като уведомят работодателя си не по-малко от седмица преди пристъпване към стачните действия. Без уведомление служителите могат да проведат едночасова предупредителна стачка. При спиране на работата си служителите трябва да присъстват на работното си място и да не пречат на нормалното протичане на дейности извън служебните им задължения. Участието в стачката е доброволно и никой не може да принуди служител да участва в такава акция. Стачките се забраняват на полицаи, военни служители на съда, прокуратурата и следствието. В дневния ред на Тристранката са промените в наредбата за отпускане на обезщетения за безработица. С тях се дава право на лицето да подаде заявление за отпускане на такова обезщетение във всяко поделение на НОИ в страната. Премахва се декларацията, в която лицето посочва банкова сметка за превод на обезщетението, като номерът ти ще се попълва в самото заявление. Първата точка в дневния ред на заседанието предвижда разглеждане на промените в закона за здравното осигуряване, които бяха одобрени на първо четене от Здравната комисия в парламента.
След повече от месец в Пирогов, 43-годишната Иглика Михайлова, която на 20 януари беше блъсната от трамвай пред столичен мол, предстои да бъде изписана. Пациентката постъпи с множествена травма. Засегнати бяха главата, торсът, гръбнакът, тазът, ключицата и глезенът на жената. Медиците от Пирогов са единодушни, че в нейния случай шансът и да оцелее е бил не по-голям от 15%. Чуйте какво каза ръководителят на интензивната клиника в болницата, професор Милан Миланов, както и самата пациентка.
Това е един огромен успех за болницата Пирогов и още един път потвърждава тезата на последния ни симпозиум за нуждата от травмацентрове, разположени на територията на България. Практически от постъпването си в болницата тя пролежа 28 дни в интензивно отделение. Целият този престой беше съпроводен от всичките оперативни интервенции, които бяха извършени. На гръбначния стълб, на крайниците, черепно-мозъчната травма, най-тежка и водеща си остана гръдната травма. От тези 28 дни, 24 дни, тя беше на изкуствена вентилация. Последните 4 дни започна спонтанното дишане. В момента тя е в ясно съзнание, възстановени основни жизнени функции, дишане, циркулация, метаболизъм, храни се сама, ходи сама. За тези 28 дни Пирогов получава за 24 дни 482 лева, а за последните 4 по 185. Средният ни разход, това са консумативи, медикаменти, кръв, кръвни биопродукти, е около 1100-1150 лева на ден. Разбира се, тук никой не включва труда в България, това е безплатен. Тази жена щеше да загине в 50% от европейските болници и почти 100% в българските.
Благодаря за професионализма на всички клубове. Това искам да кажа само на екипа на Пилога и да си пожелая по-бързо оздравяване.
На 20 януари мъж и жена бяха блъснати от трамвай по линия 23 на столичния булевард Ситняково. По-тежко пострада 43-годишната жена, а другият ранен, 47-годишен мъж, беше настанен в същата болница с открито смачкване на левия глезен и ходилото.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Представител на проруските сепаратисти в Източна Украина обвини силите на Киев, че са нарушили режима на прекратяване на огъня близо 30 пъти през последното денонощие. Според говорителя на Министерството на отбраната на Донецката народна република Едуард Басурин, всички данни за нарушенията са били предадени в съвместния център за контрол и координация на прекратяването на огъня. Нов банков скандал. Генералният директор на британската банка HSBC Стюарт Галивер, който обеща да реформира опетнената от скандала Swiss Leaks банка, е имал милиони долари сметка в Швейцария, пише днес вестник Guardian. Това е най-новото разкритие в скандала с финансови измами и пране на пари, който разтърси банката и предизвика политическа буря преди парламентарните избори през май във Великобритания. Според Guardian, Галивер бил клиент на швейцарския клон на банката, обвинена, че е съдействала на заможни клиенти да мамят данъчните власти. Галивер притежавал през 2007 година близо 7 милиона евро сметка на името на регистрирана в Панама компания. Вестникът публикува тази статия преди очакваната презентация от Галивер на годишната равносметка на банката, разследвана от британския банков надзор и швейцарското правосъдие. И политическа корупция във Великобритания. Двама журналисти, представили се за бизнесмени, обвиниха двама бивши британски министри, че са се съгласили срещу възнаграждение да използват влиянието си за облагодетелстване на частната компания. Обвиненията са срещу депутата от консервативната партия Малкъм Ривкинд и депутата лейбърист Джак Стро. Ривкинд беше министър на отбраната и на външните работи в правителството на Джон Мейджър, а Стро министър на външните работи в кабинетите на Тони Блеер и Гордън Браун. Разследващите журналисти от Daily Telegraph и Channel 4 са представили за бизнесмени от Хонг-Конг. Според тях Стро им предложил да използва влиянието си, за да съдейства на мнимата им фирма срещу 5000 лири стерлинги на ден, а Ривкинд да им осигури полезен достъп до всички британски посланници в света. Бойци от екстремистската организация Ислямска държава взривиха централната библиотека в град Мусул и изгориха 10 000 книги. Мусул, вторият по големина иракски град на 400 км северо-западно от Багдад, от юли миналата година е под контрол на въоръжените банди на Ислямска държава. Руската агенция ТАСС цитира директора на библиотеката, че взривът е предизвикал силен пожар, който обхванал цялата триетажна сграда, една от най-старите в Ирак. В нейния двор екстремистите запалили огън, в който хвърлили книги и ръкописи. Унищожени са общо към 10 000 тома, между които са били най-редки и ценни екземпляри и стотици ръкописи. Припомням, Ислямска държава системно унищожава библиотеките във всички територии под нейен контрол. Франция изпраща самолетоносача си Шарл де Гол за участие в операциите срещу Ислямска държава в Ирак. Първите изтребители Рафал излетяха призори от Шарл де Гол, който кръстосва в залива на 200 км северно от Бахрейн в посока Ирак. Шарл де Гол отплава на 13 януаря от Тулон в Южна Франция за 5-месечна мисия и ще бъде ангажиран няколко седмици в залива, редом до американския самолетоносач Карл Винсън в рамките на международна коалиция, ръководена от Съединените щати. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун разпореди повишена бойна готовност на Корейската народна армия в реч пред Централната военна комисия на Корейската трудова партия. Заседанието на комисията беше организирано седмица, след като Ким инспектира военно учение на артилерийски части, което беше симулация на нападение на южнокорейски остров в Жълто море. Както всяка година, напрежението на Корейския полуостров нараства преди съвместните маневри на Съединените щати и Южна Корея, наречени ключова решителност и млад орел, които ще започнат началото на март. Припомням, след края на Корейската война от 1950-53 година, Северна и Южна Корея не изключиха примирие и технически все още са в война. В Лос-Анджелис приключи най-пишното и дългоочаквано събитие в света на киното. Церемонията по връчването на наградите Оскар. Бъртмен на Алехандро Иньярито получи Оскар за най-добър филм. Мексиканецът получи Оскар и за режисура на церемонията по раздаването на 87-те награди на Американската филмова академия. За най-добра актриса беше обявена Джулиан Мур за участието си във филма «Все още Алис». Еди Редмейн беше отличен като най-добър актьор за ролята си във филма «Теория на всичко». Церемонията се проведе в Dolby Theater в развлекателния център Hollywood and Highland. Водещ на шоуто беше комикът Нил Патрик Харис. Както всяка година, пристигането на гостите на церемонията с лъскави лимузини и тяхното преминаване по червения килим, съпроводено с кратки интервюта, се превърна в едно от най-вълнуващите събития за холивудските законодатели на модата. Най-известните актриси и актьори показаха пред света внимателно подбраните от дизайнерите туалети и уникални бижута. Връщаме се у нас от днес, 7 седмици преди Великден, след сирни заговезни започва Великия пост. През тази година Възкресение Христово се пада на 12 април. Великият пост припомня за 14-дневния пост на Исус Христос в пустинята. Идеята на поста е чрез лишаване на тялото да се смири душата. Строгият пост не се препоръчва на болни, на малки деца, на възрастни хора, на бременни жени и кърмачки. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 12 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.
Облачно на много места, дъждовно ще бъде днес, ще духа слаб вятър, но ще остане сравнително топло за сезона. Максимална температура за деня между 7 и 12 градуса, в София 10.